Habakkuk 3-chi bob. Habakkuk payg'ambarning kuyga solingan ibodati quyidagicha. Ey egam, men sening shuhrating haqida eshitdim. Qilgan buyuk ishlaringdan hayratda qoldim. Ey egam, bizning davrimizda ham shunday ishlaringni qilgan. Odamlar sening nimalarga qodir ekanligingni bilib qo'yishsin. G'azablanganingda mehr shafqatni esdan chiqarmagan. Xudo keladi Edom yurtidan. Muqaddas Xudo keladi Boron qirlaridan. Uning ulug'vorligi ko'kni porlatar. Hamdu sanolariga butun dunyo to'lar. Ulug'vorligi chaqmoqday chaqnar. Nur sochlar uning qo'lidan, kuch yashiringan bilagidan. Uning oldida yuradi o'lat, uning ketidan ergashadi ofat. To'xtaganda yer silkinadi. Nazar solganda xalqlarni titroq bosadi. U yurgan ko'hna yo'llar bo'yidagi mangu tog'lar o'pirilib tushadi. Abadiy qirlar cho'kib past bo'ladi. Qo'shon xalqining qo'rqqanini men ko'ryapman. Midyon xalqining dag'-dag' qaltiraganini ko'ryapman. Ey egam, nahotki g'azablansang daryolardan. Nahot sening jahling chiqsa irmoqlardan. Yoki sening qasding bormida dengizdan. Shuning uchun otlaringni choptirasanmi? Zafarli jang aravalaringga minib olasanmi? Sen g'ilofdan chiqarasan kamoningni. O'qlarga to'ldirasan o'qdoningni. Daryolar bilan yorasan yer yuzini. Buni ko'rganda tog'larni dard tutar. Shiddatli oqim ko'pirib oqar. Dengiz tubidan nido yangrar. Dengiz to'lqinlari ko'kka intilar. Sening o'qlaring uchib chaqnaydi. Nayzalaring yalt etib yonadi. Bundan quyosh u oy o'z joyida qotib turadi. Sen jahl ustida bosib o'tarsan yer yuzini. G'azabga minib oyoq osti qilarsan xalqlarni. Qutqarish uchun kelasan o'z xalqingni. O'z tanlaganing orqali ozod qilish uchun ularni. Fosiq xalqning yo'lboshchisini urasan. Boshdan oyoq uni shilib tashlaysan. Ana, g'animlarimiz quyun kabi kelyaptilar. Bizni har yoqqa tarqatib yubormoqchi bo'lyaptilar. O'z uyasida o'ljasini g'ajigan yirtqich hayvonday. Oson ovidan o'zida yo'q sevinyaptilar. Sen esa ularning yo'lboshchisini o'z o'qlari bilan halok qilasan. Otlaring tuyoqlari dengizni bosib ezadi. Bahaybat suvlarni bir joyga yig'ib qo'yadi. Men bularni eshitdim. Shunda uvushdi mening yuragim. Titray boshladi lablarim. Madorim qolmay qaltiradi tizzalarim. Ammo men sabr toqat qilaman. Bosqinchilarimiz boshiga tushadigan kulfat kunini kutaman. Bordi-yu anjir daraxti gullamay qolsa, uzum toklari meva tugmasa, zaytun daraxtlari hosil bermasa, daladagi ekinlar unmay qolsa, qo'ralarda qo'ylar qolmasa, og'ilxonalar bo'm-bo'sh bo'lsa, shunda ham egamdan shod bo'larman. Najotkorim Xudodan quvonarman. Egam Rabbi mening qudratimdir. U oyoqlarimni kiyik oyog'iday qiladi. Cho'qqilar uzra meni bexatar yurgizadi.
Ijrochilar rahbariga torli asboblar jo'rligida